Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Najveći broj zaraženih u poslednjih 6 meseci nedvosmisleno pokazuje da su sa miholjskim letom stiže miholjska korona. U kriznom štabu procenjuju da će se epidemiološka situacija u Srbiji pogoršavati, a epidemiolozi kažu da je novi epidemijski talas koronavirusa slabiji od prošlogodišnjeg i da oboleli imaju lakšu kliničku sliku. Da li treba insistirati na obaveznosti ili vakcinacija treba da ostane stvar izbora? Da li treba da se vakcinišemo ako smo preležali COVID? Zna li se nivo antitela koji je potreban za zaštitu? Zašto nas lekari savjetuju da ne proveravamo antitela? Kada je potrebna treća doza vakcine? Pored ostalog, danas pitamo doktora Dušana Popadića, imunologa, člana Nacionalnog stručnog tela za imunizaciju i doktora Zorana Radovanovića, epidemiologa i člana Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
Vruća jesen, je li tako? Vruća jesen što se tiče COVID-a. Vidimo, u Sloveniji je vrlo zanimljivo. Tamo se baš onako dešavaju radikalne mere. Hajde da krenemo malo sa okolinom, pa ćemo doći svakako i do nas. Dakle, ljudi ne mogu da sipaju benzin ukoliko nemaju one propusnice, odnosno one njihov princip i pravilo PCT, preboljeli, cepljeni, testirani. Je li to nešto to što bi se vi, profesore Radovanoviću, složili?
Znate kako, odluke zavise od epidemiološke situacije. U situaciji koja postoji tamo, to je sasvim opravdano, kao i u drugim zemljama koje su uvele istu tu meru. Međutim, nije suština u jednoj meri, nego u kompletu mera. Dakle, vi prema situaciji određujete niz mera, od kojih je ovo samo jedna.
U kom procentu su građani Srbije imunizovani, doktore, kada pogledamo i vakcinisane dva put, tri puta i one koji su prolazili COVID?
To vam niko ne može tačno reći. Prva stvar, mi ne znamo koliko mi imamo tačno građana. Postoji popis iz 2011. i postoje redovni izveštaj Zavoda za statistiku o vitalnim događajima, koliko je preminulo, koliko se rodilo. Međutim, ono što tu fali u toj celoj jednačini, to je koliko je ljudi emigriralo, koliko se vratilo iz emigracije, tako da mi ne znamo. Ja pretpostavljam samo da 500.000 ljudi je negde u nekoj drugoj zemlji u ovom trenutku. Što se tiče onih koji su preboleli, opet ne znamo koliko je od njih koji su preboleli i vakcinisano. Znamo koliko je vakcinisanih, znamo koliko je prebolelih, ne znamo koliko je od tih prebolelih još vakcinisano. Tako da mi suštinski ne znamo koliki je procenat imunih u našoj populaciji, a on se verovatno kreće negde oko 45%.
Hoćete da kažete da oni koji su preboleli treba da budu i vakcinisani, treba da se i vakcinišu?
Izraelska studija koja je urađena na oko 2,5 miliona ljudi je pokazala da oni koji su preboleli imaju i vakcinisani. Jednom dozom Pfizerove vakcine su duplo bolje zaštićeni nego oni koji su samo preboleli.
A kako znamo da su duplo bolje zaštićeni kada ne znamo koja je to potrebna količina antitela da bismo bili zaštićeni?
Zato što imaju manje pozitivnih testova, imaju manje hospitalizacija i naravno još gotovo da nema prijema na u jedinice intenzivnog lečenja kod osoba koje su prebolele, preživele, znači i još imunizovane jednom dozom Pfizera.
Zašto je onda Švedska stavila Izrael na crvenu listu?
To morate da pitate Šveđane, ali svakako meni taj švedski model nije nešto na što bi trebali da se ugledamo, jer Švedsku treba porediti prvenstveno sa njenim susedima. Znači, to su Norveška, Danska, Finska. Pri čemu su te zemlje uporedive kako po bruto domaćem proizvodu, odnosno nekom životnom standardu koji je visok u sve te četiri zemlje, verovatno su uporedive i po kvalitetu zdravstvene zaštite. I genetski su slični čak Norvežani, Šveđani i Danci.
A što se onda mi upoređujemo s Izraelcima? Dakle, vi sada navodite Izrael kao primjer.
Samo nisam završio,
izvinite.
A kada pogledate parametre kao što su broj zaraženih, broj preminulih i višak smrti, znači oni koji su preminuli u određenom vremenskom periodu i paralelno sa ovom pandemijom, kad se taj broj uporedi sa brojem u prethodnoj, recimo, deceniji, vidite da su Šveđani najgore prošli od sve te četiri zemlje, pri čemu je gustina naseljenosti u Švedskoj niža, recimo, nekoliko puta nego u Danskoj.
Šta nam to govori o gustini naseljenosti? Da je niža, a da su najgore prošli, da li je to onda na neki način opravdanje za ove naše skupove koje državamo i pokazatelj da to ne mora da bude izvor zaraze?
Kolega Popadić je rekao nekoliko vrlo važnih stvari. Jedna je ta, ja bih se složio sa njim da u ovoj zemlji je bar pola miliona ljudi manje nego što se prikazuje. Ja verujem da je taj gubitak još veći. To su ljudi koji rade u inostranstvu, dede i babe koje čuvaju unuke i tako dalje. A ovo što je sad, slažem se sa njim što se tiče Izraela, to su tako ubedljivi podaci. A što se tiče Švedske, znate, tu mi o švedskom modelu govorimo u pežorativnom smislu, zato što mi nismo Šveđani. Vi ne možete jedan sistem u jednoj od najnaprednijih zemalja u svetu da prenesete ovamo, takav transplantat, pokazalo iskustvo, propadne. Mi smo zemlje, i o tome moramo da vodimo računa, koja je među četiri koje su najgore prošle u ovoj pandemiji, u celom svetu. Posle Perua mi se tu nadgornjavamo sa Bugarima i eventualno Makedoncima.
Ali mi je jako zanimljivo ovaj moment, da ste rekli, znači razuđenost velika, nema stanovništva na malim lokacijama mnogo i najgore su prošli. Taj fenomen toga, to stvari zapravo pokazuje da ljudi koji su u većim grupama nisu pravi izvor zaraze i pravi izvor prenosa virusa. Znači, ako imate neki skup na kome je puno ljudi, ne znači da će tu biti i zaraženih puno. Jer upravo Švedska pokazuje
kolega,
suprotno.
Ako mogu da ga interpretiram, imao sasvim suprotnu poruku. Naime, da uprkos tome što je populacija razređena, što je epidemiološko gledano povodno, oni su imali mnogo veću smrtnost od suseda. Upravo njegova poruka je zbog tih labavih klimavih mera, a to pokazuje i naše iskustvo, jer mi smo u Evropi imali model koji je najpribližniji švedskom, s tim što je bio landarav, nedosledan, tako da je imao još nedostataka, i evo dokle smo došli.
Ja samo ne mogu da se složim sa profesorom Radovanovićem da smo mi prošli među najgorima u svetu. Znači, ja pričam sad o podacima koje mogu da se dobiju sa Worldometra kad se ode na onaj link projection, i to je onda site COVID Health Data. I onda tu lepo mogu da se dobiju interaktivne mape po danima kakav je bio procenat preminulih, odnosno viška preminulih. To je vrlo važan parametar, taj excess of death. I kada to i mogu da se dobije još neke druge interaktivne mape, tipa koliko je bilo socijalno distanciranje, koliko je bilo nošenje lične zaštitne opreme. Znači, mi smo se vrlo, vrlo neodgovorno ponašali u smislu nošenja lične zaštitne opreme, socijalnog, odnosno fizičkog distanciranja. Generalno smo prošli, posljednje što sam ja gledao, to je recimo bilo možda negde pre mjesec dana, oko 15. avgusta. Znači, prošli smo generalno bolje nego većina zemalja istočne Evrope. Od zemalja bivše Jugoslavije bolje prošla od nas Slovenija. prošli smo gore od Italije, prošli smo gore od Švedske. Iz zapadne Evrope jedino je Portugal u tom trenutku bio lošiji od nas. Ali smo bili bolji od zemalja istočne Evrope, uključujući i nama susedne zemlje, plus Ukrajina, Rusija, Pribaltičke republike. Znači, od njih smo bili nešto bolji.
Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Slušate Rečeno i prećutano. Danas govorimo o koronavirusu. Evo, već je stigla jesen, stiže zima, a ona se ne smiruje, korona je sve prisutnija. Da vidimo kako ćemo na to da reagujemo. Vi ste nezadovoljni apsolutno merama koje preduzima krizni štab. Profesor Radovanoviću, vi ste za vanrednu vakcinaciju.
Pa, znate kako...
Pozivate se na Ustav, svakako da sada ne citiram
da,
sve što govorite.
Da, pa što Ustava tiče, sve je jasno. Čak mi možemo da okrenemo po krivičnom zakoniku, koliko se sećam, to je član 242, kažnjivo je nepreduzimanje odgovarajućih mera. A ovo je situacija već godinu i po dana kada su mere morale da budu mnogo opsežnije, oštrije i zbog toga je neadekvatno poređenje sa Švedskom, jer oni u startu pre ove pandemije nisu običavali da se zagrle i tri puta ljube u obraz. To je sasvim drugi model ponašanja kod tih severnjaka, naročito Finaca, na primjer, ako vam neko priđe na bliže od jednog metra, vi osjećate fizičku nelagodnost. Dakle, nije tačno da oni nisu imali mere. Jedino što kod njih su mere bile na nivou preporuka, bili su oštri samo sa staračkim domovima, ali tamo ni vakcinacija dece nije obavezna, pa je procenat vakcinisane dece mnogo viši nego u drugim zemljama iz jednostavnog razloga što se tamo veruje vlastima, što je ministar zdravlja autoritet i smatra se civilizovanim ponašanjem da se ono što država kaže, njoj se veruje, ne ide odmah onaj mehanizam, ovaj doktor hoće dobija dolar po vakcini, pa hoće da ubije moje dete. To su potpuno paranoidne reakcije, nažalost, kod nas su mnogo češće. Dakle, tamo je sve bilo na nivou preporuka i da se radi od kuće i da se nose maske i da se izbegava odnosno da se poštuje distanca koja već je tamo i ranije postojala, ali ono što je jako važno, oni su, nije to bio on potpuno besmislen model, vi morate da postavite neke ciljeve, oni su procenili da ako čak ne preduzimaju nikakve mere, onda su ipak neke preduzeli, ni u jednog trenutka njihov zdravstveni sistem neće da bude ugrožen, da će oni biti u stanju da blagovremeno svakom bolesniku pruže odgovarajuću zaštitu. E sad, kad pogledate kod nas, čak i u ovim međuepidemijskim periodima, ljudi čekaju satima. Ja se više bojim tog čekanja, ako bih oboleo, nego samog COVID-a. Zato što su to krajnje nehumani uslovi, znate, vas drže 6-8 sati, pa vas onda pošalju u laboratoriju, pa tamo čekate toliko, pa se vratite, pa opet čekate, pa čovjek umre od tog čekanja, a ne od bolesti. Dakle, tu je naš problem što smo morali, vidite, talasi su neizbežni, ali njihova visina zavisi od mera koje ćemo preduzeti. Mi smo znali, pa ja mislim da su i deca znala, da nam predstoji ovaj peti jesenji talas. I onda je trebalo nešto preduzeti, a mi praktično nismo preduzeli ništa i onda se sad bavimo time da li uvesti, da li je po zakonu imati tu taj pasoš. Pa naravno da je po zakonu i mnogo drugog. Po zakonu je i obavezna vakcinacija, jedino što se sad vrši procena, recimo kad je bila variola, obavezna vakcinacija obuhvatila sve stanovnike, a ovde bi to možda bilo malo preterano, ali obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika je nešto što je moralo da se uvede. Ako već neki zdravstveni radnik nema etički problem i profesionalni sa tim da bude nevakcinisan, da zaražava svoje pacijente, onda jednostavno to treba da mu se nametne.
A vi ste sada uzeli kao da je on sigurno, sami tim što se nije vakcinisao, sigurno izvor zaraze i bolestan došao da leči pacijenta.
Izvinite, ne radi se o tome. Svako ko dobija platu iz budžeta, morao bi da bude vakcinisan, zato što on dobija platu da bi obavljao neki posao. Ako se on ne vakciniše, on je u riziku da se razboli. Ko će da obavlja njegov posao dok je on bolestan?
A u riziku da se razboli ako se vakciniše?
Neuporedivo manjem.
Neuporedivo manjem. Otprilike 15 puta manje, a to je ipak razlika koju treba poštovati.
I on je preduzeo onda ono što je bilo do njega da smanji taj rizik. Prema tome, onaj ko prima platu iz budžeta, prima je zato što treba da daje nekakve usluge ovom stanovništvu. Nema on baš pravo da odluči da se sebe postavi u takav rizik da onda ne može da pruži te usluge koje treba. Ne samo zdravstveni radnici, i oni koji rade u opštinama, i oni koji rade u sudovima, i oni koji rade u raznim drugim ustanovama i finansiraju se iz budžeta.
Doktore Popadiću, recite nam, ko su ti ljudi koji se svaki dan testiraju? Dakle, imamo informaciju, testirano 20.000 ljudi, 15.000 ljudi. Da li mi znamo ko su ti ljudi koji se testiraju, na osnovu čega zapravo mi imamo podatke koje dobijemo, koje dalje distribuiramo u javnost?
To su ljudi koji dolaze iz zdravstvenih ustanova, iz nekog razloga se testiraju, bilo da se osjećaju da su bolesni, imaju kliničke simptome i znakove neke akutne respiratorne bolesti, ili imaju povišenu temperaturu ili nešto slično. To vam je jedna kategorija. Druga kategorija je oni koji žele da putuju negde. I ne znam šta bi još bio razlog da se testiraju.
Je li to sistemski dobro urađeno? Da li to tako treba da bude, ili treba da bude neki drugi princip koji će određivati ko će da se testira? U Nemačkoj, onom kome nije dobro na poslu, obezbede testiranje, ali ovde može da dođe neko ko je, na primjer, malo hipohondar, pa da ide 3-4 puta na testiranje, pa da se ponovo vraća, dakle ne postoji kontrola nikakva ko se testira i koliko puta se testirao i koliko puta imao pozitivan ili negativan rezultat.
Pa ne znam, nije mi baš jasno, a u Nemačkoj postoji takva kontrola. Znači, tamo hipohondar ne može da se testira, nisam razumeo.
Pa tamo, koliko sam čula od ljudi koji su živjeli u Nemačkoj, dakle tamo dobre. Vas, zato što neko proceni da treba da se testirate. Kod nas ljudi svojevoljno odlaze na testiranje, pa ne znamo koliko je to svojevoljno uvek i opravdano. To
nisam
sam htjela da
pitam. Siguran da je samo svojevoljno. Ja mislim da postoji testiranje kontakata iz epidemioloških razloga. To će sigurno profesor Radovanović bolje...
Dakle, ko je sve u tih 20.000 ljudi testirani, na primjer, ili 15.000 testirani?
Gro su oni koji su zbog zdravstvenih tegoba otišli u zdravstvenu ustanovu. Dakle, ako sumnjate da je broj od skoro 8.000 naduvan, u stvari stvarni broj je mnogo veći, zato što samo 20% testiranih dobili su rezultat na osnovu zlatnog standarda, na osnovu PCR testa, a 80% na osnovu brzog antigenskog testa koji nije dovoljno osetljiv, tako da se tu propuste, tu ima puno lažno negativnih, tako da stvarni broj bi bio još mnogo veći. A imajući u vidu ono što sam vam pomenuo, da ljudi strahuju da odu u zdravstvenu ustanovu i da mnogo sati čekaju, onda, znači, to mlađi koji imaju blažu kliničku sliku, a znam puno primjera, radije sede kod kuće da proguraju dok im nije baš izrazito loše i dok ih porodica ne transportuje. A tako da stvarni broj zaražavanja ide po mnogo višoj stopi nego što prikazuju zvanični podaci. To više nije ono podvaljivanje sa podacima, bar ja se nadam kao prošle godine, nego zaista postoji razlika, razumna jedna, nesumnjiva i teško izbežna razlika između zvanično registrovanih i oni koji su zaista oboleli. I to isto je epidemiolozi treba da imaju vidjeti.
I nisam siguran da se svi, odnosno znam da se ranije nisu rezultati urađeni u privatnim laboratorijama uploadovali u COVID bazu. To pouzdano znam da je ranije bilo, sada ne znam više da li je tako ili nije tako, ali nisu se uploadovali u COVID bazu, recimo pre nekoliko meseci ili možda pre 9-10 meseci.
Da, to je odgovor na ono vaše pitanje o hipohondrima. Znači, ako ja bez razloga i nekog svog straha, ali nema medicinskog opravdanja da budem testiran, onda odem, platim, ali to ostane i mimo ove zvanične statistike.
Evidencije, da. Čak se ni pozitivni nisu uploadovali. ne samo da se negativni nisu.
A da li je tačno, ja sam to pročitala svakako u medijima i rekla da vaše kolege kažu da je ove godine virus daje slabiju kliničku sliku kod oni koji su zaraženi, da li je to bar neka optimistička informacija i nešto što će da...
Ništa tu nema optimistično. Mi najbolji procenat imunizacije imamo među starijim stanovništvom. Znači, preko 65 godina verovatno je 80% stanovništva vakcinisano. A upravo oni imaju najtežu kliničku sliku. Prema tome, sad u ovom novom talasu njih nema procentualno toliko mnogo zato što su procentualno zaštićeni, zato što se verovatno opreznije ponašaju, mnogi njihovi ispisnici su preminuli i oni sada više paze. Mlađi ljudi imaju manje pridruženih bolesti i verovatno nešto lakše izlaze na kraj sa infekcijom. Tako da ne možemo mi u potpunosti da povučemo paralelu između onoga što se dešavalo u, recimo, novembru prošle godine, kada nismo imali vakcine, i, recimo, ovoga što se dešava sada. Sada imamo. Prošle godine smo, kad smo imali skoro 8000 novozaraženih dnevno, imali skoro 10000 hospitalizovanih pacijenata. Sad imamo oko 3 puta manje, možda 2,5 do 3 puta manje, na sličan broj novozaraženih. Zašto? Zato što oni najugroženiji su uglavnom zaštićeni vakcinama. Procenat imunizovanih je na ovaj ili, ili onaj način, ili hibridnim imunitetom, procenat osetljivih je skoro prepolovljen, tako da nema baš ni potrebe za tolikim brojem hospitalizacija.
Vi mi niste odgovorili na pitanje vezano za obaveznu vakcinaciju. Prešli ste na Švedsku i priča o Švedskoj, pa to vas je malo odgovorila na drugu stranu. Dakle, da li zagovarate obaveznu vakcinaciju?
Rekao sam kako da nisam odgovorio. Obaveznu vakcinaciju
za zdravstvene
radnike, kategorija da. Zaposlenih. I tu smo
znači, ne za cijelo stanovništvo. Ne za cijelo stanovništvo.
Ne, ja sam i rekao, da. To je bilo opravdano kad smo imali epidemiju variole. Sada, u ovom trenutku, ne, pa nigde, ni u svetu, ne mogu se setim primjera da je obavezna za celokupno stanovništvo, ali u mnogim zemljama i zapadne Evrope i Amerike obavezna je za određene sektore. Dakle, u Americi čak i kad je u pitanju bio grip, a sada sličan je procenat, 96% zdravstvenih radnika je vakcinisano, kao ranije protiv gripa, sad protiv COVID-19. Slušajte. Samo izvinite, u vezi sa ovim što ste pitali, suština je u tome i tu se podudaraju i svetske i naše statistike. Ljudi dospevaju u bolnicu, ali ogromna je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih. I kad dođu u bolnicu, oni koji su 2 puta vakcinisani imaju neuporedivo manju šansu da završe na aparatima i da umru. I tu je ta bitna razlika. Dakle, i ko se zarazi, moguće je da se neko zarazi, ali mnogo je manja verovatnoća da se zarazi vakcinisana u odnosu na nevakcinisanu osobu. I tu je ta dvocifrena razlika, znači 15 puta recimo. I tu je onda koristi jasna od vakcinacije i zato se na tome insistira.
Dakle, vrlo jasno, to je lepo što ste rekli, da je 3 puta manje sada ljudi u bolnici, iako je isti broj zaraženih kao u novembru prošle godine, kada nije bilo vakcina.
Sačekat ćemo da vidimo još 10 dana, ali ja ne verujem da će porasti do 10.000, odnosno nadam se da neće porasti.
Slušamo muziku, pa onda bih volila da vas pitam o tome zašto narod ima neke rezerve i dalje prema vakcini.
You might not look typically nice in that dress, but for me you are the
If you shave the hair of yours, your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing their kiss. No one can dismiss, and your in my meal with fear. Yeah, we found our way to be near, to wake up tomorrow with you where I won't be afraid. Let's go driving around. Once again, I will give in, and your eyes in mine, my meet with you. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here.
Eko. Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Knjigu piše Mulataša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano. Sa nama danas dr. Zoran Radovanović i dr. Dušan Popadić. Mi smo rekli da ne znamo koji procenat je imunizovanih ljudi u Srbiji. Koji procenat je...
Ne znamo tačno, možemo da procenjamo, ali ne znamo tačno.
A šta nam od tog podatka tačno zavisi u perspektivi?
Od tog podatka nam ne znači, ne zavisi ništa, ali što je veći procenat imunizovanih, imaćemo manje problema sa COVID-om.
Pa može da kaže jedan Izrael, danas ili jedna Švedska, da ima kolektivni imunitet?
Ne može.
Ne može.
Izrael ima još uvek oko 40% neimunizovanog stanovništva, Švedska ima recimo oko 32-33% neimunizovanog ili nepotpuno imunizovanog.
Da li ko na svetu ima kolektivni imunitet u nekoj državi?
Pogrešan je pristup. Kolektivni imunitet nije neka magična granica koja se dostigne i onda smo bezbedni. Jednostavno i taj procenat se menja, rađaju se novi, oni koji su bili zaštićeni umiru, ali i ovo što mi imamo, znači u ovom trenutku, bolje možda tako i lakše se razume, mi imamo kolektivni imunitet u ovoj populaciji od oko 40%. A da bi transmisija, kako se stručno kaže, znači prenošenje bolesti bilo zaustavljeno, potrebno je negde verovatno oko 85% zaštićene ukupne populacije, niko to nije dostigao. Dakle, što je procenat zaštićenih? Bilo da su prirodno preležali bolest, bilo da su vakcinisani veći, to je, su uslovi za prenošenje virusa manji i tu je cela logika.
Mogli smo čujemo ovih dana da nekako izjave koje dolaze iz vaše struke su kontradiktorne, negde su polovične, negde su zbunjujuće, pa onda tako. Možda vama nisu, doktore, nama, običnim građanima, jesu. Da, pa evo recite
meni
nam...
Meni su prilično zašto... jasne.
Pa dobro, evo kaže, naša direktorka RFZO kaže da je preporuka Svetske zdravstvene da se ne mešaju vakcine. Ali ostaće zaštita ako se mešaju. Ništa će neće desiti ako se mešaju. Znači, vi sada ostavljate, ne znam, nekome na volju. Ko to prosuđuje sada? I bit će i neće biti. Znači, nema odgovora, nema preporuke.
Pa u nekim zemljama verovatno nema mogućnosti za mešanje vakcina, jer imaju samo jednu vakcinu. Kod nas imaju 4 vakcine.
Ali SZO kaže ne treba mešati vakcine, preporuka da se ne mešaju. A onda ona dalje prevodi tu rečenicu, ali ako se mešaju nema veze. Pa zašto onda ide preporuka da se ne mešaju? U tom smislu neke kontradiktornosti koje dolaze do javnosti i stvaraju neku nesigurnost kod ljudi.
Ja ne znam na šta se tačno odnosila preporuka SZO, da li na nemešanje vakcina druge u odnosu na prvu dozu ili treće u odnosu na eventualno prve dve doze. Da li možda to možete da mi kažete?
Ja vam kažem ono što je i ona rekla i što je napisala, što je rečeno i što je napisano u mediju u odnosu na to što je rečeno u Svetskoj zdravstvenoj zaštiti, ja to ne znam. Ali zašto nama, lekari, konstantno govore da ne treba da proveravamo antitela? Mi se vakcinišemo da bi stekli antitela, a onda dobijemo od vas informaciju nemojte da proveravate antitela.
Pa ste proveravali antitela protiv tetanosa ili difterije? Nekada u životu. Vakcinisali ste se protiv tetanosa ili difterije i ne proveravate antitela.
Ali mi smo sigurni.
Što ste Dana, sigurni?
Čekajte, imate neki protokol oko tetanusa, a ovde nemate još uvek protokol. Ono kažete, čekajte, aj ti treću. Možda ove dve nisu dovoljne.
Pa vidite, protokol oko tetanusa kaže da ako ste se imunizovali kompletno, ako recimo imate veliku ranu na poglavini, bez obzira što ste se imunizovali recimo godinu dana pre toga, vi ćete dobiti hirušku obradu rane, dobit ćete antiserum i dobit ćete ponovo vakcinu. Ako je ta rana, na primjer, na nozi, nećete dobiti antiserum, dobit ćete samo
hirušku obradu. Pa da kažete da ni protiv tetanusa nije sigurna vakcina.
Pa naravno da nije.
Da.
Ni protiv difterije.
Da.
Znači mi smo, odnosno nismo mi, ali recimo Ukrajina i Rusija su 90. godine imali velike epidemije difterije. Iako je stanovništvo bilo kompletno imunizovano. Zato što je došlo do pada životnog standarda i došlo je do proboja tog postvakcinalnog imuniteta. Tako da
i prestao je obuhvat vakcinacija je zamrla kao sve, ono, raspada se društvo.
Sistem, da. Tako da i oni koji su imunizovani protiv difterije su dobijali i umirali od difterije. Tako da imunitet je neka razumna mera. Pazite, održavanje imuniteta troši mnogo energije našem organizmu. A naš organizam je veoma ekonomičan i on neće da pravi nekakva antitela ili da drži, da hrani nekakve ćelije koje mu nisu potrebne. Znači, kada je potrebno, imunitet se stvori. Kada nema više potrebe, on bledi. A kad stalno dolazimo u kontakt sa nekim patogenom, on se održava na taj patogen ili se povećava. Tako da, to je...
A to znači da treba dolazimo u kontakt s virusom, da se ipak krećemo među ljudima, da bi on već, ako postoji imunitet, da bi on tu negde održavao taj neki nivo koji je potreban da se ne razbolimo.
To ćete dobiti i ovako, bez da se nešto posebno izlažete virusu. Sasvim je dovoljno da se krećete normalno ulicom i imaćete dovoljno virusa da vam osvežava taj imunitet.
Je li, doktore Radovanović, u medicini koju ste vi učili, pa i vi ste učili, Radovanović je vaš profesor, kao što ste rekli, važilo da prirodni imunitet stečen preležavanjem bolesti nije dovoljan, nego da treba dodatno da se primi neka vakcina na to?
Nema tu pravila, to zavisi od bolesti.
Evo govorimo, na primjer, najsličnije ome grip, tako? Ako možemo bilo kakvu paralelu da pravimo, svakako ne možemo da pravimo sa variolom verom, ali sa virusom gripa eventualno možemo, da bi bilo jasnije ljudima.
A što ne možemo da pravimo, recimo, paralelu sa variolom verom?
Pa dobro, to što nam tu ostaje čitav život, ili bar 20 godina, je tako, imunitet? Ne.
Ne.
Tri godine je bilo zvanično, ali u praksi
godine,
je trajalo znatno duže.
Evo kažu
duže.
Da proti ljudi koji su SARS-CoV preležali, da imaju posle 20 godina COV-2, preležali imaju posle 20 godina imunitet.
SARS-CoV-1.
SARS-CoV-1. Znači 20 godina imunitet, a ovde govorimo o nekom imunitetu koji iščezava za pola godine.
Neki imaju. Neki imaju tragove tog imuniteta i posle 20 godina, ali većina je, kada su radili paralelno testiranje tih seruma, serijsko, antitela su se gubila posle, kod većine, posle 2-3 godine.
Izvinite, da sam prekinula, dakle.
Pa evo, govorili smo o tetanusu. Vidite, kao što je kolega Popadić rekao, nijedna vakcina ne štiti uvek 100%. Zato što bilo je primjera, recimo, požrtvovan lekar leči pacijente od variole i onda se zarazi, a prošlo je manje od te 3 godine koliko zvanično zaštita traje. Međutim, ako uzmete tetanus, Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu imali 3 miliona ranjenih, svi su bili vakcinisani, obolelo je samo šestorica nevakcinisanih. A nemačka armija, koja nije sprovodila vakcinaciju, imala je epidemiju tetanusa. I ovo što ste pitali, prirodno, recimo kod tetanusa, zato je to dobar primer, posle bolesti praktično ne ostaje imunitet. A posle vakcinacije ostaje zaštita koja zvanično traje 10 godina, a nalazite reakciju i posle više od 20 godina.
Rekla sam da ću vas pitati, nisam to uradila na početku ovog segmenta razgovora, zašto mislite da se ljudi nisu vakcinisali u većem broju?
Pa
ne samo ja u Srbiji,
zaista,
nego i u svetu.
Zaista ne znam. Jel ste se vi, recimo, vakcinisali?
Ja nisam, zato što
zašto
sam...
Zašto se vi niste vakcinisali?
Evo, upravo sam vam dala da vidite da imam neku analizu antitela koja govore da imam solidan imunitet prema toj laboratoriji koja je radila analizu u saradnji sa Holanđanima na jednoj studiji. Ja sad ne mogu da govorim tačno koja je to klinika, zato što je to vrlo privatno. Dakle, ja tu imam tačno indikatore do kog nivoa antitela me štite, a do koga ne. Tako da... Eto,
ne.
Što ne znači da neću,
to vi pogrešno interpretirate ovaj nalaz. Znači, u ovom tekstu ništa ne govori o tome koliko vas sadržaj antitela koji vam je izmeren štiti od neke situacije. Znači, apsolutno ništa ovde ne može da vam kaže da ste vi zaštićeni. Recimo,
onda mi ne
toga...
čitamo isti tekst, ne razumem.
Apsolutno čitamo isti tekst, samo ga tumačimo na različiti način.
Dobro, eto. Ja sam mislila da sam preležala i da sam stekla antitela, a vi kažete da nisam.
Ja kažem da...
A meni je imunolog koji je to radio rekao, imate solidnu zaštitu.
Možda taj imunolog koji vam je radio je uradio 600 ili 1000 ovakvih testova, pa onda on zna koliko se očekuje kod ljudi koji su preležali, koliko se očekuje kod ljudi koji su vakcinisani, koliko se očekuje kod neimunizovanih koji nisu ni preležali, ali on to nije napisao ovde. Ono im je samo to rekao usmeno, ali ništa to nije napisao i nije potpisao.
Da, doktor je napisao, ćemo sad čitati ovde u
emisiji. Nećemo čitati ovaj sada, ali ovde nemate nikakvi, sem toga što vam je on usmeno rekao, da imate solidnu zaštitu, on to nigde nije
ali
napisao.
Ali tu piše, sad da ne uzimamo više vremena, znači ispod toliko i toliko nemate zaštitu.
Ne.
Ja moram, nekako moram ovo da ispravim, da ne ispada da ja pričam jedno, a imamo tekst ispred
da,
sebe. Tako da,
da. Možemo posle da, to da prokomentarišemo.
Da, da. Kažu naši imunolozi, pa kažete verovatno i vi, doći ćemo u situaciju da COVID-19 postane endemska bolest, nešto poput gripa. Znači, idemo ka nečemu što nas neće biti tako, neće se biti tako strašno razboleti od toga. Nekako nas ova informacija relaksira. Ne znam da li mislite da je to jako važno za ljude da tako gledaju u perspektivi na COVID-19. Dakle, da je nešto sa čim ćemo živeti i sa čim ćemo moći da živimo, kao što živimo sa gripom, koga se tako panično ne bojimo kao COVID-19.
Bilo je jasno od početka pandemije da će biti više talasa i da će se sve završiti endemijom. Dakle, ova bolest COVID-19 u budućnosti biće endemska bolest, biće stalno sa nama, a održavat će se, kako se to kaže, endemoepidemijski. Dakle, povremeno će dolaziti do talasa manjih epidemijskih, ali zahvaljujući tome što će veliki broj stanovnika imati antitela stečena bilo prokužavanjem prirodnim i bilo vakcinacijom. I još da dodam, ta priča da ćemo mi morati na 6 meseci da se vakcinišemo, pa nije baš tačna, zato što po svemu sudeći mi još ne znamo, ali 2 doze dobre vakcine, a najpoznatiji vakcinolog u svetu kaže to bi trebalo da bude primo vakcinacija u 3 doze. Znači, nula, sad date vakcinu 1 mesec kasnije drugu dozu, 6 meseci kasnije treću, bi trebalo da štiti nekoliko godina. Čak i proizvođač je pominjao višegodišnje, možda dugogodišnje. To ćemo videti, ali u svakom slučaju neće biti vakcinacija na 6 meseci. To je izvesno, što se koristi kao argument da ne vredi vakcina, evo, vredi još kako i to pokazuju sva svetska iskustva.
Kada prođe dovoljno vremena, odnosno kada bude prošlo tih nekoliko godina, onda ćemo moći da znamo. Sad ne možemo da znamo još uvek, jer se vakcine relativno skoro počele da se primenjuju, pre možda godinu dana su počele da se primenjuju u studijama. Razumete, tako da nije to, odnosno godinu i po možda dana su počele tek u studijama da se primenjuju, a masovno u stanovništvu pre manje od godinu dana. Tako da suviše malo vremena prošlo da bi mi mogli da kažemo koliko će da traje taj imunitet.
Znači, poruka je vakcinišite se obavezno i nemojte da proveravate antitela. Ja sad samo moram da pročitam ovu rečenicu gde ste vi više u pravu nego ja, a ovaj imunolog, vaš kolega koji im je to rekao, i on vada ima neku svoju logiku. Ona glasi, sve vrednosti iznad navedenih predstavljaju značajno prisustvo antitela specifičnih na antigene determinante virusa.
Eto. Gde tu ima pomena zaštiti? Pa, nigde.
On misli da ima i u njegovom prevodu ovoga ima.
Zašto onda nije napisao tako?
Pa verovatno zato što se to tako piše. Zato što vi kažete da nijedna vakcina ne štiti ni od čega do kraja, pa eto tako, ni preleženi virus očigledno ne može da ima garanciju da je stvorio neka antitela, i sami kažemo da ne znamo koja je to količina antitela koja treba da se ima da bi bio čovjek potpuno bezbedan. Ali smo shvatili da to u stvari važi za svaku vakcinu i da ne postoji vakcina koja nema, mada smo evo do sada bili gotovo sigurni kad primimo antitetanus da smo mirni, ali nažalost izgleda da nije tako.
Ne znam da li smo preneli jasno poruku koliko puta propisno vakcinisana osoba ima manju verovatnoću da oboli u odnosu na nevakcinisanu.
Kažite nam.
To ide do blizu 100%. Znači, ogromna je razlika i u tome je svrha vakcinacije.
I vi za kraj jednu rečenicu još, ako želite. Pitam
profesora Popovića. Pa ja samo da pozovem sve koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu što je moguće pre. Znači, da završe taj posao i da nekako se obezbedi normalno funkcionisanje ovog društva.
Hvala puno, sa nama su danas emisije Rečeno i prečitano bili dr. Dušan Popović i dr. Zoran Radovanović. Muzički urednik ove emisije je Predrag Vasić, tonska realizacija Igor Ristić, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2.